Romanotem.
Romanotem.
Svet Roma.
O tem Savomol te Prinđarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romanotem.
Čivale ašundalen, ano avotne savatoske emisije Romanotem kašunen radio antologija o Roma tajo poetija. Ka bakarag diso vaše soske but tumende ašungen ka isi nume na sine tumene šaj pete ašunen. Ka bakarasaro poetija e homeresta gi avdivesutne dive Gilavde kotero tem, sar so kerena oči rikle uprala menda, savena nolen nikjer nili morja, a numa so siolen sito ođi taj kami be prekal tromalipe, savo ulavde o poetija hačarde taj gilavde. Naka vakara kotero Roma, ano prozako barvalipe, soske šajte ovol but vaš ađahar misal e amaram emisijako. Odoleske ačoveni amenca, taj ašunen so o lilavne kotara kavatem gilavde, tumenca džibiš sahatja o Dragoljubacković taje unaberiša.
Poštovani slušalci, u narednim subotnim izdanjima Sveta Roma slušat ćete radio antologiju Romi i pesnici. Kazivat će vam nešto o čemu mnogi znaju da postoji, ali nikad nisu imali priliku da čuju. Pričat ćemo vam kako su pesnici od Homera do današnjih dana pevali o narodu koji poput ptica i oblaka jezdi nebeskim šarom koji ni doma ni groba gotovo da i nema, a jedino što ima je duša i ljubav prema slobodi koju naročito pesnici osjetiše i opevaše. Nećemo vam kazivati o Romima u proznom stvaralaštvu jer bi bilo previše za ovakav tip emisije. Zato ostanite sa nama i poslušajte šta su i kako pesnici ovom narodu pevali. Sa vama do 20 časova biće Una Beriša i Dragoljub Backović. Zato slušajte nas.
Ca să știi când te duc departe, ale naibi datorii știi. Și vii și juri că nu mai pleci vreodată. Sau dacă o fi să pleci, juri că o să te întorci îndată. Yeah. La familie și frați nu există valoare mai mare să vă îndepărtați. Și când vezi că se duc anii, cum se duc banii, intri în panică când vezi că s-au schimbat chiar și dușmanii. Ce se și cu viața asta? Fugi în stânga-n dreapta până simți că ori e razna. Și dacă ar fi să o socotești de la început, îți dai seama că mai mult ai pierdut.
Ce se aude mâine?
Joacă hora, poienița. Hai să mergem toți la joc. Să ne fie cu noroc. Hora mă de la român. Învățată de străbun.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Večerašnju emisiju počinjemo neobičajeno. Inače smo ranije imali običaj da počnemo sa pesnicima koji su svima nama znani, a sada sa jednom pesnikinjom koja nije baš mnogo znana. A njene stihove poslala je Bisenija Ilić, koja kaže: poštovani moji, šaljem vam pesme gospođe Kaje Nikolić-Stojanović, koje ćete, ako vam se dopadnu, da emitujete u subotnjem terminu, dakle večeras, kada emitujete poeziju značajnih svetskih pesnika. Lepe su. Ja sam prvu pesmu, kaže gospođa Bisenija Ilić, čitala u jednoj romskoj večeri u biblioteci Jagodinskoj, a posetioci su bili oduševljeni. Drago mi je da radite tako plemenit posao, kaže ona, jer je vezan za jedan skrajnuti narod i da nam iznosite mnogo nepoznatih podataka. Pozdrav redakciji, Bisenija Ilić. Bisenija nam je poslala pesmu koja se zove Cigančica, a koju je napisala Kaja Nikolić Stojanović. Da je čujemo.
Noće sam bila vatrena cigančica i igrala na mesečini. U kosu od crne svile uplila sam latice breskvinog cvijeta. Ciganin je samo za mene svirao na napukloj gitari. Misleći na lepa prohujala leta, ciganke su stare ljubomorne bile. Ciganin je svirao, drhtave ruke mrsile su žice. Igrala sam bosonoga kraj vatre, zanosnu igru ljubavi i postala vatra. Moje šarene suknje izgorele su od čežnje, moje staklene ogrlice rasule su se po travi. Onda je došao, dragi moj, na hitrom konju i odveo me u brda. Dragi moj me odveo u kolibu staru i ljubio do zore. Oči su mi bile duboke kao more, a glas kao da je u nisku bisere spleo. Noć je mirisala na vrelo leto, seno i vlažnu šumu, dok je lavež pasa mileo pod rumu, zvezde su sa svicima u žitu plesale. Skitnica je poljem pevao setnu pesmu neku, zaljubljeni mesec pao je u reku. Dve suze od sreće na krilo mi pale, o, zašto ponovo ne usnim, da sam cigančica i da igram na mesečini.
Bila je ova pesma koju nam je poslala Bisenija Ilić, pesma Kaje Nikolić-Stojanović sa naslovom Cigančica. Nastavljamo današnju emisiju i slušamo pesmu Beg, koju je takođe napisala Kaja Nikolić-Stojanović. Ako i vi, poštovani slušalci, poželite u nekom trenutku da nam se priključite time što ćete nam poslati neku od lepih, svojih ili tuđih pesama, pošaljite.
U rumeno praskozorje uz pesmu Zrikavaca izašli smo na proplanak i bosonogi trčali po blistavoj jutarnjoj rosi. U mojoj kosi veter i trag mirisnog sena, a u dva oka snena stala mi cela šuma, koliba stara i pred njom zvezdani jat. Tada je stalo vreme i zaustavio se sad za još jedan sreći trenutak. Mokri od vlažne trave, utrčali smo u tople kolibe kutak da pokupimo ostatke ljubavnog sna. Uplašen od sreće velike, moj dragi uskoka dva uzjaha konja i ubrzo ga sakri okuka prašnjevog druma. U mojoj duši zapljuštala je kiša. I plakala sam ja i sa mnom je plakala šuma. I ne znam da li je to bio san, jer sve se zbilo na javi. Znam samo da je već uveliko svanuo dan, a još uvek sam plakala ja i sa mnom još uvek plakala je šuma. I gle, spazih u travi obrise nečijih stopala bosih.
Bila je ovo pesma Beg koju je napisala Kaja Nikolić Stojanović, a dostavila nam je svojom ljubavnošću Bisenija Ilić. Hvala joj, da čujemo još jednu pesmu. Zove se Nedovršena pesma.
Da mogu još jednom stazama starim proći. Da mogu još, samo još ove noći u kolibu staru da svratim gde čekaš me u tami. Da ljubav ljubavlju vratim kad opet budemo sami. Da mogu još jednom makar u snu.
Hvala. Autorka ovih prelepih stihova posvećenih romskom narodu i duši je gospođa Kaja Nikolić Stojanović iz Ražnja. Objavljeni su inače u njenoj zbirci Uzlet, koja je objavljena 2005. godine u ediciji Arsena u Ražnju. Veliki je poslenik u kulturi. Nalazi se na čelu književnog kluba Desanka Maksimović iz Ražnja, onda Sava Jeremić, poslom Ražanj i drugih asocijacija. Za svoj književni rad dobila je mnogobrojne nagrade i priznanja, kao i veliku povelju opštine Ražanj, član je Udruženja književnika Srbije. Da kažem i neke njene osnovne podatke. Rođene 1948. godine u selu Vitoševac, nastavnik je srpskog jezika i književnosti. Objavila je nekoliko knjiga, a jedna od njih je 13-orica poema 2002. godine, Mir iz duše, roman o lokalnom govoru rodnog Vitoševca 2005. godine. Uzet je zbirka poezije koju je objavila 2005. godine, a poigravanje priča od 1600 reči koje počinju na slovo P, također 2005. godine. Dom kulture u Ivanjici kao nagradu i najlepšu ljubavnu pesmu u 2007. godini objavio zbirku ljubavne poezije Čudan je govor, oči u 2008. Glumilo zbirka poezije 2011. Frulaš Sava Jeremić brošura objavljena je 2012. godine, a Sava Jeremić čarobnjak iz Oslona monografija o ovom velikom sviraču je 2013. objavljena. Prelet zbirka priča 2019. Poštovani slušalci, eto, upoznali smo vas sa stvaralaštvom jedne autorke koju nismo bili planirali, ali igrom sudbine poslala nam je njene stihove Bisenija Ilić. Sada prelazimo na nešto starije i, ajde da kažemo, ozbiljnije pesničke veličine, Vojislav Ilić. Vojislav Ilić rođen je 1860. i živeo vrlo malo, do 1894. godine, i može se smatrati osnivačom moderne lirike u srpskoj književnosti. Pisao je elegične pesme u kojima preovlađuju motivi prošlosti i samoće. Slikar impresionist i u motivima i pejzažima izraženim dotad nepoznatim, u formalnom pogledu savršenim zvučnim stihovima. Pesnikova potpuna izdanja objavljena je posthumno 1907. i 1909. godine, a obnovljeno 1961. O njemu ćemo nešto kasnije, a sada da čujemo pesmu Cigančica.
Bezbrižno i milo dete, podigni vitice svoje. Kako si čupava strašno, ah tvoje usnice rujne, i strašno vatreno oko, i grudi sveže i bujne, veselo oko moje. Dodaj mi zlatni pehar, iz tvojih očiju lane, ja čitam strasnu povest, koja se mnogi još sećaju, kad Bahos podiže vojsku na plodne indijske strane, na zemlje mirisnog cvijeća.
Ovo je inače pesma koju je napisao Vojislav Ilić, koji je bio inače sin pesnika Jovana Ilića, a kao i njegova tri brata, stvaraoc i književnik od imena i prezimena. Bio je bolešljivo detinjstvo i slabo je mario za učenje. Pohađao osnovnu školu u Karadžiću u Beogradu kod učitelja Miljana Stojakovića. Pohađao je zatim Palilulsku, a dočnije i drugu beogradsku gimnaziju. Prvi razred gimnazije je ponavljao čak tri puta za tri godine. Školu je napustio posle trećeg razreda gimnazije, kad je započeo četvrti zbog slabog uspeha. Učestvovao je jako bolestan kao dobrovoljac u Bugarskom ratu 1885. godine, kada je zajedno sa Branislavom Nušićem bio u Jagodini. Kapler je bio 15. puk. Nušić je dobio zapovest da obučava vodu kojem je bio i dobrovoljac Ilić. Po sećanju Nušićevog, on kaže, provodili smo jedan buran bojemsko-vojnički život, delili smo sve što smo imali. Vojsta Vidić se prikladno dostojanstveno nosio kao vojnik i dospio do čina rezervnog potporučnika, iako je bio prilično bolestan. Da čujemo nastavak pesme.
U vihorime strasti sa divljom, pomamom vikom, skakaše bezumna vojska od ljudi, žena i zveri, i drevne indijske gore oglašavahu krikom istoka vojne kćeri. Ciganče, tako mi baha, i ja sam među njima bio. No ti mi objasni sada, šta činim ovo i gdje sam? Ja vidim da sam pijan, iako zašto bih krio?
Bila je to pesma Cigančica koju je napisao Vojislav Ilić. U emisiji slušamo Otona Župančića. Oton Župančić je rođen 1878. godine, živeo je do posle drugog svjetskog rata, do 1949. godine, i najveći je savremeni slovenački pesnik zajedno sa Ivanom Cankarom, koji je također pisao Romima i predstavnik moderne. Glavna dela su njegova Čaša opojnosti, Ciciban, Preko polja, Samo govori poema, Duma i još ta drugo. Oton Župančić bio slovenački pesnik, prevodilac i pisac drama, a mi ćemo danas čuti njegovu pesmu Carmen.
Vidim te, ženu, u san moj upletenu. Znam šta s mukom ponavlja duša tvoja. I kud hrle misliti bez spokoja. Sebe i nas uveravaš, ja sam Carmen. Znam, ženo, ljubili su te nekoć. Hrlili k tebi mladi u prvoj nasladi, šaptali ime tvoje u potajnoj nadi, ti si se rugala, oni nestajali u noć. Ime tvoja ode s njima do grobova, ko ruža na mrtvih živo žežeš, drugi sad su tu, bujna života je vreva, davno si mrtva, njih u mislima zoveš. Ti šta misli s životom ne znaš kud bi, smišljaš navek zamke, predeš spletke, sfingi nalik postavljaš na zagonetke, čovek ide dalje, u obmanama živiš ti.
Kraće vreme, Oton Župančić je žive u raznim gradovima evropskim, da bi na kraju došao u Sloveniju i tu postao dramaturg, odnosno upravnik Slovenskog narodnog gledališća. Za vreme Drugog svjetskog rata, kao saradnik pokreta otpora, bio je uhapšen od strane Nemaca, nakon čega su partizani u zamenu za njega ponudili zaljubljenog nemačkog generala. U nastavku on kaže:
O Carmen, tim krugom začaran je svak. Smrt i život na istim tasovima sede. Gde je ljubav? Tamo se naša sudbina krije, nek vaga pretegne na dan ili mrak. Ali ako si ikad postojala, Carmen, ako si postojala, u trenu si videla večnost, što si se pobojala, vratila u vreme, prosječnost, dva puta da živiš, ostavi sanak pusti.
Oton Župančić, slovenački pesnik, jedan od najboljih slovenačkih pesnika, posle 20. godine se sve više posvetio kazalištu. Lirsku tragediju je napisao i zove se Veronika Zaseniška 1924. godine, a priredio je i još nekoliko knjiga. U posljednjem razdoblju njegova poezija nadahnuta je narodno-oslobodilačkom borbom i prožeta je borbenim patriotizmom, humanošću i slobodoljubivošću. Osim Carmen, predlažem da čujemo i pesmu Ciga.
Na maršu u kasarni, mračan kao duh, za reči nem, za dosetke gluh. U subotu tek gudalo u kantinu donese i zapeva nam već kod treće čaše. Gudalo mi dajte da vam zasviram, da vam cigansku pesmu zapevam, da vam otpevam šta u srcu nosim, da vam odsviram za čim ja patim. Svečeri ržu pripeti konji, kopitom kopaju zemlju, a uši im strižu, vrebaju glas što po lesi se lovi kao premrla zveru hajci. U bojstvu u daljini, nek Bog ti pomogne, razbojniče, brate, sa mračnih raskršća. Težak je život taj, pun opreka, pun tuge je od Dubrave do zatvora. Da li to putuju, podnapiti svati, i harmonika im glasno svira, mladoženji obilje i sreća, neka rađa i plod nevesti. Glasovi daleki, isti ste isti svi. Vrisak, ugustiš se šumski gubi, plačo plakuje sve te gobe, što ih uz rad poju težavci. Pred šatorima spokojno gore, vatre ciganske mirno raspreda se, među drugovima tiha beseda, kao borovi kad tajno šumore.
O tom Župačić je pisao i dečju poeziju, ali nećemo sad o tome, sad ćemo da čujemo u nastavak ove pesme.
Ime moje i pas moj zacvili, konj moj sred paše zastane, glavu diže, rad je čuti znane, u mraku korake lisko moj mili. Kao munja kroz olu i noć sune, nad stolom se pesmečar razastre, komandir čete pest u vis podiže, pa o sto udari cigo đavosi.
Bila je ovo pesma Ciga koju je napisao Otom Župančić. U nastavku današnje emisije slušamo nešto više o poeziji Mateja Matevskog, koji je rođen 1929. godine i bio je ugledni makedonski pesnik i profesor univerziteta. Objavio je veći broj knjiga pesama, od kojih neke su prevedene i na strane jezike. Da čujemo deo iz sanatorijumske balade koju je napisao Mateja Matevski.
Jednog ciganina bez ćemana, jednog ciganina bez ciganke, jednog ciganina bez družine doneli su danas. Zažmurivši nad posteljom stezao je ruke suve, boreći se s nekim, zadihan, pa najednom zgrabi dizgin nevidljiv i jata razigranog potera svegu znoju, raspevan. No u tom se konj uplaši i sape se, on uzviknu na usima s toplom penom, rumenom, ne potera konja željenog, ne namesti nove žice ispod čerge sve u plamu, začuta. Jednog ciganina bez ćemana, jednog ciganina bez ciganke, jednog ciganina bez družine odneli su danas.
Slušajte stihove Mateja Matevskog.
Jednog ciganina sa ćemanom, jedan ciganin sa cigankom, jedan ciganin sa družinom tražio je druga svog. Celo veče družina, celo veče ciganka, celo veče ćemane dozivali su ciganina. Na kraju sela gomila zemlje staro ćemane, na njoj mesto imena, mesto znaka. Noću vetar ćemane uzdiže nad klasjem i plače putem zelenim koji je skrio cigane.
Bila je ovo pesma Ciganin Mateja Matejevskog. U nastavku današnje emisije predlažem da poslušamo stihove Janka Polića Kamova. To je njegova čuvena pesma nad pesmama, ili kako je on nazvao, pjesma nad pjesmama.
Pođimo, ciganko moja, crna ljubavi moja. Potamnjela je put tvoja i oči su tvoje crne, noge su ti išarane i masna je kosa tvoja. Sva si crna, sva si divlja, o crna ljubavi moja. Ljubim krik iz očiju tvojih i ljubim krik iz grudiju tvojih. U njemu je ljubav naša i u bolju se ljubi žena i bol rađa djecu. O, gola ljubavi moja! Velika si u slobodi i veća je ljubav naša. Naša ljubav tamna ko šuma i krvava ko božanstvo. Žena je moja prva od žena, crna ko noć tajanstvena kao oblak, divlja kao cijelov moj i prevrtna ko stihovi moji. Naša će ljubav biti kao mutna i izmišljena i ljudi joj ne nađeše dolične riječi. Mi ćemo se cijelivati goli i topli i štipajuće biti krvava pjesma naša. Čupat ću ti kose, a ti ćeš tiskati oči svoje u dušu moju i bijes će biti prokleta pjesma naša. Svijat ćemo se ko zmija i plaziti ko ideal, a tragika će biti očajna pjesma naša. Zatvarat će nas ljubav naša, šibat će nas strahotom i bol će biti grozna pjesma naša.
Evo deo pjesme Pjesma nad pjesmama koju je napisao Janko Polić Kamov i time završavamo današnju emisiju, a naredne subote slušamo nastavak Pjesme nad pjesmama. Laku noć!